Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Spomin na žrtve komunističnega nasilja bo drevi znova oživel na Trgu Republike. Dogodek bomo neposredno prenašali na Radio Ognjišče.
Vesoljna cerkev je s papežem Leonom 14. dobila pastirja, ki ga v tem trenutku zgodovine potrebuje, je prepričan kardinal Franc Rode.
Pogovori v Carigradu končani, preboja ni bilo, ruske zahteve so previsoke, je ocenila Ukrajina.
Vreme, spremenljivo oblačno bo, popoldne možne krajevne padavine. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Na Trgu Republike v Ljubljani se bo čez 3 ure začela slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja. Dogodek bo potekal na predvečer predlani ukinjenega Narodnega dneva spomina na žrtve komunizma, ki je bil v Sloveniji uveden kot znak spoštovanja ob vseh, do vseh, ki jim je bilo v času komunističnega režima vzeto življenje, dostojanstvo in pravica do spomina. Prispevek Alena Salihoviča.
Nekdani Narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki je bil ukinjen v času vlade Roberta Goloba, je bil v preteklosti deležen široke podpore med številnimi organizacijami in posamezniki, ki so poudarjali pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in spoštovanja do vseh, ki so trpeli zaradi političnega nasilja. Ukinitev praznika je sprožila številne odzive, saj je bil mnogim simbol prizadevanja za narodno spravo in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Ta dan ima poseben pomen, saj predstavlja spomina ljudi, ki so izgubili ne le življenje, ampak tudi svojo identiteto, dobro ime in človeško dostojanstvo. Kot je lani poudaril dr. Matija Ogrim, predsednik Nove slovenske zaveze, je mrliški list teh žrtev več kot zgolj formalni dokument, je odtis življenja, ki je bilo pretrgano. Za mrliškim listom stoji bitje neke neponovljive osebe, zato je mrliški list minimalni izraz spoštovanja države do pokojnega človeka, je dejal Ogrim in dodal, da mnoge žrtve komunističnega nasilja te pravice niso dobile, saj za večino izmed njih uradne evidence sploh ne obstajajo. Vlasta Doležal Rus, predsednica gibanja Prebudimo Slovenijo, je poudarila, da vztrajajo pri slovesnosti kljub ukinitvi praznika, saj žrtve komunističnega nasilja še vedno potrebujejo svojega zagovornika.
Neverjetno se nam zdi. Grobišča so v velikem številu že odkrita, sondirana in tudi odkopana. Kosti so za mnoge še vedno nezadosten dokaz, kakšno zgodovinsko breme teži slovenski narod. Ravnanje v preteklosti se lahko hitro ponovi tudi v sedanjem času. Če utišamo slabo vest, pozabljamo in prepovemo raziskovanje resničnih dejstev, ostaja narod bolehen. To so naši razlogi, da ustrajamo.
Doležal Rusova je opozorila tudi na pomen datuma 17. maj, ko obeležujemo strašen dogodek iz leta 1942, ko je bilo v Viški vasi brutalno umorjenih 53 Romov.
V nedavnih dneh zelo težko mi gre beseda iz ust praznik, ker vprašanje, kakšen praznik je to, žalosten praznik. Smo bili priča, kako se stari komunistični diskurs vrača. Malo sem poslušala nagovore, moram reči, da nisem zdržala do konca, a se mi je zdelo, da se vračam na šolske proslave 50., 60. in 70. letih. Naši oblastniki so popolnoma neizobraženi in širijo laži kar naprej, kot da nič ne preberejo. O Dražgošah, o Pohorskem bataljonu, o 14. diviziji, ki so jo neodgovorni poveljniki vojske v strašnih zimskih pogojih pognali v smrt. Naj prebirajo navodila in ukaze svojih oboževanih vodij, Kardelja, Kidriča, o uničevanju kmetov, duhovnikov, intelektualcev, o usmrtitvi celotnih družin, ki jim ideološko niso ustrezali. Neprestano nam govorijo, zgodovine ne bomo dovolili revidirati. Čudim se temu. Saj je bilo veliko strani napisanih lažno, kot mit, v stilu aktivizma bolševistične ideologije. Vse to je danes znano in še vedno se vračamo nazaj.
Je povedala Vlasta Doležal Rus. Osrednji govornik na slovesnosti na Trgu republike ob 21. uri bo predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Sodelovali pa bodo tudi številni kulturniki in javne osebnosti, med njimi Bernarda Fink in Mitja Ferenc, Marta Ciraj, Pavle Ravnohrib, vokalna skupina Psalmisti, Vlasta Doležal Rus, Helena Jaklič, Janez Juhant, Jože Korinčič, Romana Bider in varuhi spomina. Slovesnost pripravljajo Nova slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo, Združenje oblipe sprave in Vse posvojitev.
V Carigradu so se danes po približno uri in pol končala prva neposredna pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo po letu 2022. Dogovorili so se o izmenjavi vojnih ujetnikov in tako jih bodo v prihodnjih dneh izmenjali 1000. Razpravljali so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav. Po navedbah ukrajinskega diplomatskega vira so ruski pogajalci postavili nesprejemljive zahteve. Med drugim naj bi zahtevali umik ukrajinskih sil z določenega dela ozemlja Ukrajine, da bi se lahko začela prekinitev ognja. Zahteve so presegle vse, o čemer so se doslej pogovarjali, je dodal. Že pred začetkom pogovorov ni bilo veliko upanja na preboj v smeri končanja vojne. Ruski predsednik Vladimir Putin je z ravnanjem v zadnjih dneh pokazal, da si ne želi miru, je danes v Tirani povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zato Evropska unija pripravlja nove sankcije proti Moskvi, je dejala. K temu sta pozvala tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer. Sankcije bodo med drugim vključevale ukrepe proti Severnemu toku 1 in Severnemu toku 2. Plinovoda sicer ne obratujeta, a tako bi dosegli, da tudi v prihodnje ne bi začela delovati, saj bi odvrnili morebitne vlagatelje. Poleg tega bo predlog že 18. svežnja sankcij proti Rusiji vključeval znižanje cenovne kapice na rusko nafto, ki je namenjena omejevanju izvoza v tretje države.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Peta velikonočna nedelja bo v Vatikanu še posebej slovesna. Na Trgu svetega Petra bo dopoldne sveta maša ob umestitvi novega papeža. Leon XIV. Bo tako tudi uradno začel svojo petrinsko službo. Kaj pričakuje od 267. svetega očeta, smo vprašali kardinala Franca Rodeta. Poklicala ga je Helena Križnik.
Dobar dan, gospod kardinal Franc Rode.
Dobar dan, Radio Ognjišče in vsem poslušalcem.
Drugi dan konklava je prinesel novega papeža. Gospod kardinal, sodelovali ste na kongregacijah, na katerih ste kardinali govorili o prihodnosti vesoljne cerkve. Vas je v tej luči presenetilo, da na izpraznjen Petrov sedež prihaja Američan in avguštinec Robert Francis Prevost?
Pravzaprav je lik, ki so ga orisali kardinali v tistih sejah pred konklavom, nekako še v smer, ki lahko rečemo, jo je potem nakazal v svojem prvem govoru tudi kardinal Prevost, odslej papež Leon XIV. Namreč poudarek na zvestobi Kristusovemu nauku, zvestobi evangeliju, potem misionarska dimenzija katoliške cerkve, on je bil misionar v Peruju dolga leta, poudarek tudi na sinodalnosti, kar je zelo poudarjal papež Frančišek, in on je pa dodal tudi kolegialnost, ne, kar je pravzaprav stara beseda za to, da se papež posvetuje z svojimi ožjimi sodelavci, ki so kardinali. To, kar je pa mogoče bolj novega pri tem papežu, je pa, recimo, zelo je poudaril sensus fidei, se pravi zvestoba nauku. In še nekaj, kar je zelo tipično za Južno Ameriko, ljudska pobožnost. Vemo, recimo, da v Južni Ameriki so Marina svetišča, Luján, Guadalupe in tako naprej, zelo obiskana od ljudi in da so ljudje častivci, veliki častivci Marije, kar je tudi novi papež Leon. No in še ena stvar, ki jo je papež, bi rekel, poudaril, ne, skrb za uboge in za obrobne, za tiste, ki jih nekako družba izloči in ki so prepuščeni samim sebi. Se pravi, to je skrb za tiste najbolj revne ljudi, ki jim lahko cerkev in jim mora cerkev pomagati. In na koncu tudi še nekaj, kar je zelo poudaril papež Leon, pogumen dialog z sodobnim svetom. To veliko so glavne točke njegovega programa kot papeža.
Novi papež Leon XIV je bil izvoljen v četrtem krogu. V javnosti so se vrstile napovedi, da bo konklave hiter, čeprav je bilo slišati tudi nasprotne ocene, saj kardinali volivci prihajajo iz različnih delov sveta in se med seboj ne poznajo tako dobro. Gospod kardinal, ste sami pričakovali, da se bosta dve tretjini kardinalov volivcev tako hitro poenotili?
Osebno sem jaz predvideval, da bo konklave daljši. Namreč, toliko ljudi, 133 jih je bilo volivcev, ne? V prejšnjem konklavu nas je bilo 115. In torej, ljudje, ki prihajajo iz različnih koncev sveta, ki se med seboj ne poznajo, ki imajo različne, podvsem to, različne poglede na cerkev in na vlogo, ki naj bi jo v cerkvi izvrševal papež, ne? Da bo to trajalo kar nekaj časa več. In moram reči, da je bil za vse, ki smo bili zunaj, tako kratek konklave, veliko presenečenje. Kaj je se dogajalo? Ne? Alžirski kardinal Visko ne, je rekel, v zadnjem dnevu so se usuli glasovi in se ustalili na ime kardinala Prevosta. Ne? Kot je bil en Rademari, kot pravijo Francozi. Ne? In to je bilo presenečeno. Seveda, tu lahko rečemo, da je deloval tudi Sveti Duh, ki je dejansko povezoval v isti ljubezni do cerkve in v isti želji kardinalov, ki so bili na konklavu, da bi čim prej cerkvi dali dobrega novega pastirja.
Sveti oče Leon XIV. Bo v nedeljo prejel palij in ribičev prsten, ki sta vidni znameni papeške službe, ter tako uradno začel svoj pontifikat. Pričakujete torej, da bo to pravi papež za današnji čas?
No, lahko rečem, da tisti, ki ga bolje poznajo kot jaz, pa tudi vtis, ki ga daje, ne, meni se zdi ta človek izreden, ponižen, potem sposoben poslušati druge, osebno globoko veren človek, pristno pobožen in človek, ki je vedno v svojem življenju povezoval, ne pa delil ljudi. Ne človek, ki je prijazen, nasmejan, ki ima izredni dar stikov, lepih stikov s ljudmi, ne? In hkrati človek, ki je odločen, ki je vladal kot škof in kot kardinal in kot predstojnik svojega avguštinskega reda in ni razdvajal, ampak je človek, ki je družil ljudi in jih spravil, bi rekel, med seboj, delal v smislu sprave in medsebojnega razumevanja. Torej, človek, ki ima izredno lepe lastnosti, ki jih je pokazal bodi si kot duhovnik, bodi si kot redovni predstojnik, bodi si kot kardinal in sedaj kot papež. Mislim, da bo to odličen človek in da smo pred obdobjem v zgodovini cerkve, ko bomo lahko, bi rekel, z veseljem imeli na čelu res tistega človeka, pravega človeka, ki ga cerkev v tem trenutku zgodovine in v tem svetu, v katerem smo danes, ne, ki ga res potrebuje. Lahko rečem, Bog je kot vedno v zgodovini, je tudi tokrat cerkvi dal tistega pastirja, ki ga v tem trenutku cerkev potrebuje. In ponovno pokazal, da Bog, Kristus, stoji za cerkvijo, jo varuje, jo vodi, in tudi poskrbi, da je njegov predstavnik na svetu, torej Sveti Oče, da je tisti človek, ki je najbolj primeren za tisti trenutek v zgodovini. tokrat se je to zgodilo. O tem sem prepričan.
Gospod kardinal Franc Rode, iskrena hvala za te vaše misli in za ta pogovor.
Hvala vam tudi za vaše vprašanja in vse dobro poslušalcem Radija Ognjišče in tudi Slovenski cerkvi pod vodstvom novega svetega očeta Leona XIV.
Slišali ste pogovor s kardinalom Francem Rodetom, ki ga je posnela Helena Krišnik.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Popoldanske ure so bile v središču Ljubljane precej dramatične. V okolici parlamenta so bila intervencijska vozila policije in gasilcev, saj je na strehi državnega zbora poslanec stranke SDS Andrej Hojvik grozil, da se bo vrgel v globino. Med drugim je dejal, da ne obsoja nikogar, niti premijeja Roberta Goloba, a po njegovem mnenju ni prav, kar delajo s to državo. Gasilci so mu pristavili lestev, Hojvik pa je na to izrazil pripravljenost, da se spusti strehe. Preiskava ozadja še poteka. Na Ministrstvu za solidarno prihodnost pričakujejo, da bo državni zbor dva stanovanska zakona za pospešitev gradnje javnih najemnih stanovanj sprejel do parlamentarnih počitnic. Dopolnitve glede najemnega trga so še v usklajevanju. Predlog zakona o financiranju predvideva v prihodnjih 10 letih do 100 milijonov evrov letno za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor vladi predlaga, da v primeru odprave posledic nedavnega neurja, ki je prizadelo Idrijsko, Cerkljansko in Sevško dolino, uveljavi možnost predplačil prizadetim občinam. Podoben sklep so predlagali tudi v SDS. Poslanec Andrej Poglajn je dejal, da se je tudi tokrat izrazila neurejenost hudournikov oziroma vodotokov. V luči tega, da Direkcija Republike Slovenije trenutno na tem področju izvaja kar nekaj projektov, pa je pozval, da bi morali biti ti hitreje uresničeni. Po pojasnilih namestnice generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Barbare Merše so občinam že poslali sklep o začetku ocenjevanja škode. Za vnos ocene škode v sistem AJDA imajo čas do 20. junija, sledil bo program odprave posledic naravnih nesreč. V Medvodah ta konec tedna poteka kulturni festival, ki znova poudarja vezi med dediščino in sodobnostjo. Občinski zavod Sotočje je v 3 dni strnil raznolike dogodke, s katerimi želi spomniti tudi na letošnjo 180-letnico rojstva domačega duhovnika, skladatelja in planinca Jakoba Aljaža. V kulturni del so med drugim uvrstili nastop godbe Medvode z Jano Šuštešič in Maje Kevc z zbori medvoških osnovnih šol in mladinsko vokalno skupino Medvode ter odprtje razstave slik domače umetnice Mire Narobe.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V rezidenci krškega škofa dr. Jožeta Markeca v Celovcu danes poteka praznično srečanje pod geslom Doživeti, živeti skupno Koroško. Zgodovina, umetnost in kultura. Dopoldne je potekal znanstveni simpoziji Toleranca in akceptanca dvojezičnosti na Koroškem. Pri škofijskem dvorcu so v spomin dvema zagovornikoma razumevanja med obema narodnostnima skupinama na Koroškem, Valentinu Incku Starejšemu in Ernstu Waldsteinu, odprli inštalacijo Einklang sozvočje umetnikov Nataše Sinčnik in Wolfganga Pušnika, ki je bila izbrana na posebnem natečaju. Nato pa se je v zgodovinskih prostorih in na vrtu škofijske rezidence nadaljeval dvojezični kulturni program in praznik zahvale. Katoliška cerkev na Koroškem ga pripravlja v spominskem letu in ob obletnicah. 80 let konca vojne, 70 let državne pogodbe, 60 let drugega vatikanskega koncila škofijsko sinodo in 30 let članstva Avstrije v Evropski uniji. Škof Markec je naglasil pomen sožitja nemške in slovenske narodnostne skupnosti v okviru škofijske sinode. Slednja je aktualna še danes, saj je njena osnovna zamisel enakopravnost obeh deželnih jezikov. Za preživetje slovenščine, ne le v cerkvi, ampak v deželi nasploh, je to danes, ko njena uporaba tudi v družinah nazaduje, zelo pomembno.
Zvečer se bo najprej delno razjasnilo, ob morju pa bo možna kakšna ploha. Proti jutru se bo od severa oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 9 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal pa bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V torek bo sončno vreme, iz dneva v dan bo tudi nekoliko topleje. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 14 stopinj, Koper 20, Nova Gorica 17, Murska Sobota, Krško in Lendava 16 stopinj, Celje, Kranj, Maribor in Ilirska Bistrica ter Slovenj Gradec 14, Novo mesto, Logatec, Vrhnika, Litija, Velenje in Rogaška Slatina 13, Gorenja vas 12, Jezersko 9, Kredarica pa pada zrnat sneg in minus 4 stopinje Celzija. Na Vipavski hitri cesti je pred razcepom Nanos proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Primorski avtocesti pa pred Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas, prav tako zaradi okvare vozila. Vozite previdno. Zastoji še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Tepanjem proti Ljubljani, tam si naberete 25-minutno zamudo, in na cestah Dragonja-Koper ter Izola-Strunjan. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.